O syndromu spánkové apnoe se mluví a píše stále častěji. Postihuje totiž mnoho lidí, častěji prý muže než ženy. Příznaky není dobré podceňovat, nemoc může mít i fatální následky. O příznacích, léčbě a prevenci budeme mluvit s doktorem Milanem Sovou z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy fakultní nemocnice v Olomouci. Je tady apatika Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme vám všem dobrý poslech a hlavně dobré zdraví. Spánek je velmi příjemný a od určitého věku se na něj mnozí těšíme. Jako děti jsme to nechápali, proč rodiče ulehají, ale s každým rokem rozumíme, proč a o čem mluvili. Ovšem, spánek nám může přinést také celou řadu problémů. O syndromu spánkové apnoe budeme dnes mluvit v apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Milanem Sovou, kterého srdečně vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, co znamená přesně zkratka, na kterou jsem mockrát narazil? SSA.
Syndrom spánkové apnoe je vlastně onemocnění, kdy dochází k tomu, že pacient v noci nedýchá. Dochází tam k apnoickým pauzám nebo k omezení dýchání. Nemusí ta pauza být apnoická, může být hypopnoická, což znamená, že to dýchání není kompletně zastavené, nebo zpět, že pacient ale dýchá méně. Jo, takže to je vlastně podstata tady této poruchy. A jak říkám, je to významná porucha dýchání ve spánku, dokonce nejvýznamnější porucha dýchání ve spánku a postihuje čím dál tím více lidí. Postihuje čím dál tím více lidí hlavně kvůli tomu, že tato porucha je u většiny pacientů spojená s obezitou. No a s tím, jak nám stoupá prevalence obezity a tím, jak nám celkové populace jednak se nehýbe, jednak vesele tloustne, tak opravdu spánkové apnoe nám přibývá a to, co máme teď diagnostikováno a léčíme, tak je to, řekl bych, jenom špička ledovce, že opravdu máme v populaci celou řadu pacientů, kteří o této problematice nevědí, nebo oni vědí, ale neřeší.
Jak dlouho vydržíme nedýchat? Jaké ty pauzy v tom spánku můžou být?
A ty pauzy můžou být opravdu dlouhé, můžou být hrozivé. Máme rekordmany, kteří mají pauzu skoro minutu, někteří i přes minutu. Jo? Takže když potom takovému pacientu vy ráno řeknete, že třeba minutu v noci nedýchal v kuse a těch zástav tam má, řekněme třeba samozřejmě kratších, ale těch zástav tam může mít 60, 70, 80 za minutu. Jo, tak ten pacient opravdu nedýchá a ten spánek je nekvalitní, pacient se potom budí nevyspaný, je ospalý, přes den usíná, může mít dokonce mikrospánky a to je potom nebezpečné právě třeba při řízení motorových vozidel nebo při jakékoliv jiné činnosti, při které je nutná pozornost toho pacienta.
Vůbec to netušíme, že nedýcháme?
No, ono to někdy pacient tuší, ono občas se probudí s tím, že má pocit, že lape po dechu, to je jedna věc, ale hlavně to tuší ti spolunocležníci, protože to je ta anamnéza, kdy se zeptáme rodiny, co nebo zeptáme se to pacienta, co říká manželka nejčastěji. Říká vám, táto dýchej. A ono většinou řekne, ano, ona do mě šťouchá, ty nedýcháš, chrápeš, otoč se na bok, je to lepší.
Mm-hmm. Nepomůže třeba, já nevím, vysoko pod hlavou otevřít si okno?
Otevřít si okno určitě ne, vysoko pod hlavou taky ne, protože opravdu tady ten problém je mechanický na úrovni tkání krku, měkkého patra, jazyka a tak dále, kde teda to vysoko pod hlavou nepomáhá.
Když už mluvíte tady o těchto věcech, jako je patro nebo mandle a podobně, nenarodíme už se třeba s nějakou dispozicí k tomu, že můžeme mít ve spaní problémy?
Určitě se to dědí, jako řekněme, jak jsme po rodičích, jak jsme utváření, typicky krátký tlustý krk. Pacienti, kteří mají krátký tlustý krk, tak určitě mají predispozice právě k syndromu obstrukční spánkové apnoe. Takoví pacienti můžou mít tu smůlu, že tento problém můžou mít, i když jsou hubení. Na druhou stranu, jak říkám, ale většina pacientů opravdu je obézních. Takže samozřejmě je to kombinace jednak té dědičnosti a jednak toho životního stylu a celkově toho habitu.
Jakou máte zkušenost třeba s komunikací s pediatry? Můžou už oni třeba upozorňovat rodiče na to, ten krk se mi úplně nezdá, poslouchejte, jestli třeba dítě nechrápe?
Ona, ta dětská problematika je trošičku odlišná, protože děti taky mají syndrom spánkové apnoe, akorát tam je to způsobeno většinou s většinými mandlemi. A ta problematika tam je a děti se operují to dětští oral lékaři a tam ty výsledky jsou výborné a děti se tohoto problému do většinou zbaví. Mm-hmm. Takže tam je to něco trošku jiného.
Jak dlouho víme o tom syndromu spánkové apnoe? Jak dlouho se vlastně diagnostikuje?
O syndromu spánkové apnoe víme, nebo respektive popsán byl už před několika tisíci let. Dokonce podle legendy jeden ponský král v noci nedýchal a jeho služebníci ho píchali jehlou, aby se jim v noci neudusil. Ale tak to je jenom legenda. Otázka, jestli je to pravda. Reálně o tomto syndromu víme někdy, řekněme, od konce 20. století. Od konce 20. století máme léčbu, víme o něm od 50. let, kdy se to začalo trošku více diagnostikovat. diagnostikovat s rozvojem přístrojových metod, kdy už jsme byli schopni pacienta monitorovat.
Ale nepíchat.
Nepíchat, máme lepší léčbu.
Aby se toho někdo nechytil, při poslechu apatiky Českého rozhlasu Olomouc, kde si povídáme o spánku a syndromu spánkové apnoe s doktorem Milanem Sovou. No a určitě se budeme těšit na vaše otázky. Včas vám sdělíme kontakty do našeho studia. Pane doktore, já jsem úplně v úvodu říkala, že je to nemoc, která postihuje častěji muže než ženy. Proč? Čím to je?
Je to způsobeno jedna, která, jak říkám, obezitou, jedna, která čistě jenom uspořádáním toho těla. Jak se říká, typický krátký krk, a opravdu, když si představíte, tak muži mají častěji tady tuto konstituci, která tomu napomáhá.
Mm-hmm. Přichází spánková apnoe postupně, anebo má prudký nástup?
Jak u koho? Ale všeobecně se dá říci, že čím člověk stárne, tak tím mají tendence vlastně všechny tkání ochabovat a tím pádem je tam i větší predispozice právě pro rozvoj syndromu obstrukční spánkové apnoe. Na druhou stranu máme i hodně pacientů, kteří jsou mladí, obézní, no a spánkovou apnoe mají.
Jak poznám ten okamžik, kdy nemám meškat a běžet k tomu lékaři, abych s tím začala něco dělat?
Určitě bych doporučil v případě, že se objeví nadměrná denní spavost a mikrospánky. Tady je jenom důležité říct, co je to mikrospánek. Mikrospánek znamená, že třeba pacient usne za volantem, to už je fakt jako problém pro většinu lidí. Na druhou stranu někdo má pocit, že si odpoledne dá šlofíka po obědě, takže to je mikrospánek, to opravdu mikrospánek není. To sami se vždycky ptám pacientů, jestli usínají u televize, když se dívají na něco, co je zajímá. Takže většinou, pokud chlap usíná u fotbalu, který ho strašně baví, ale usne u něho, tak už by to mohl být problém. Na druhou stranu také se člověk musí podívat na to, jak ten pacient, co dělá za práci, jak moc je vytížený, protože pokud máte 24-hodinovou šichtu a potom usínáte u televize nebo u čehokoliv jiného, tak je to zase normální, není to a v důsledku tady nějakých potíží se spánkem.
Když mám pocit, že jsem unavená po noci a jdu si lehnout po obědě, dám si šlofíka na hodinku, na dvě, můžu si říct, že jsem to vlastně dospala a vylepšila a srovnala?
Dospat to nedospíte, záleží kolik spíte v noci. Opravdu doporučuje se, aby člověk spal aspoň těch 6 hodin. 6 až 8 hodin je ideální. Kdo spí více podle studií, tak ten má horší prognózu, tak kdo spí méně také. Ten odpolední šlofíček je výborný, jsou na to studie, které opravdu doporučují 20-30 minut šlofíka, který vás nabudí. V angličtině tomu říkají ten power nap. Ale na druhou stranu, pokud si lehnete na hodinku, na dvě, tak už je potom člověk z toho přespalý, rozležený, no a potom spí špatně v noci.
Mm-hmm. Pane doktore, kolik je ideální spánek? Jak dlouho máme spát?
Ideální spánek je strašně individuální věc. Jak říkám, doporučuje se 6 až 8 hodin, ale jsou pacienti, jsou lidé, kteří spí méně a žádným způsobem je to neomezuje. Říká se třeba například, že Winston Churchill spal 4 až 5 hodin a nedělalo mu to žádné problémy. Na druhou stranu jsou lidé, kteří potřebují spát více, těch 9-10 hodin a pokud nespí těch 9-10 hodin, tak opravdu jsou unavení a špatně to snáší. Takže jak říkám, je to strašně individuální. A také s tím, jak postupně člověk stárne, tak se zkracuje doba spánku. Takže pro 80-letého seniora to, že spí 6 hodin denně nebo 5 hodin denně, je opravdu normální.
Už teď máme podzim. Je to období, kdy je správné, že jsme spavější?
Určitě. Určitě člověk přirozeně spí více, když je tma. Když je takovéto sichravé počasí, tak opravdu je spavější. To je zcela normální.
My se bavíme o syndromu spánkové apnoe, ale možná bychom měli naznačit, že těch poruch spánku může být více. S čím bychom to mohli nějakým způsobem třeba zaměnit?
Ono poruch spánku je celá řada. Jo, to je velká klasifikace, ke všem poruchám spánku nemá smysl se nějakým způsobem vyjadřovat. Co se týče syndromu spánkové apnoe, oni jsou dva druhy. Je syndrom centrální spánkové apnoe, kde člověk nedýchá, protože mozek mu nedává signál, aby dýchal. Tam to nejčastěji při souvislosti třeba se srdečním selháním, stavech po mozkové mrtvici a tak dále. A syndrom právě obstrukční spánkové apnoe, o kterém mluvíme, což je čistě mechanický problém, kdy jsou zachovány dýchací pohyby, člověk se snaží dýchat, ale bohužel, protože prostě tam je ta překážka, tak dýchat nemůže. V noci, jak říkám, tyhle dva syndromy jsou zaměnitelné, bude to pacient vypadá poměrně stejně, rozlišíme to my v naší spánkové laboratoři. Co se týče té nadměrné denní spavosti, tak tam nejčastěji bychom to mohli zaměnit s různou nespavostí nebo s různými potížemi způsobenými hlavně třeba depresemi. Jo, že opravdu je celá řada pacientů, kteří jsou depresivní, těžce depresivní, myslí si, že mají spánkovou apnoe, protože se ráno budí, nevyspalí, špatně v noci spí nebo mají pocit, že špatně v noci spí a je to problém spíše psychického rázu.
Když neléčíme syndrom spánkové apnoe, kam až to může dojít?
Ten syndrom samotný má spoustu negativních důsledků pro naše tělo. Je popisováno, že se zvyšuje výskyt arteriální hypertenze, je tam vyšší výskyt infarktu myokardu, ten infarkt myokardu mívá horší průběh, vyšší výskyt mozkové mrtvice například.
Říká doktor Milan Sova, který je dnes hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc a kterého se samozřejmě můžete ptát i vy. Už teď nám můžete psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Bavíme se o spánku. Pane doktore, jak vypadá vyšetření u vás na klinice, když k vám přijdu?
Standardní vyšetření, standardní noční monitorace spočívá v tom, že pacient u nás ve spánkové laboratoři přespí a přespí s tím diagnostickým přístrojem. Můžete si představit ten standardní diagnostický přístroj, který se používá nejvíce, jako krabičku, která je připevněna na hrudník pacienta. Pacient má dva pásy, jeden pás přes hrudník, druhý pás přes břicho, tyto pásy měří dýchací pohyby a v nose má nosní kanilu kyslíkovou, takže tím zase měříme, jak pacient v noci dýchá nebo nedýchá.
Řekněte, usnou u vás ti lidé?
Usnou a hlavně lidé, kteří mají těžký syndrom spánkové apnoe, tak ti usínají kdekoliv a kdykoliv. Jo, takže opravdu tito lidé nemají problém, že by neusli. Oni nám dokonce usínají i v čekárně, jo, což jako někomu může připadat vtipné, ale pro toho člověka to je omezující a samozřejmě v jeho normálním životě to je docela podstatná závada. Máme třeba několik učitele, kteří usínají u zkoušení a podobně. Ale potom samozřejmě po naší léčbě se to zlepšilo a žáci z toho radost neměli.
Po tom vyšetření, po tom spánku, jaké dostanete údaje ze svých přístrojů?
My dostáváme údaje celou řadu, záleží také, jaký přístroj použijeme. U těch standardních přístrojů dostáváme právě údaje o tom, jestli pacient dýchá nebo nedýchá, jak je tam průtok vzduchu. Dostáváme údaje o tom, jak pacient, kolik má saturaci kyslíku, kolik má kyslíku v krvi, o tom, jestli hýbá hrudníkem a břichem, jestli jsou tam dýchací pohyby, abychom právě rozlišili syndrom obstrukční a centrální spánkové apnoe. A potom u některých pacientů provádíme takzvanou kompletní polysomnografii, kde i monitorujeme EEG, což je aktivita mozku, abychom přesně věděli, kdy pacient spí, v jakém se nachází spánkovém stádiu a jaký ten spánek celkově je.
Pane doktore, já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože v Českém rozhlase Olomouc na čísle 221 555 444 teď někoho máme. Dobrý den vám přejeme.
Dobrý den. Prosím vás, já bych se ráda zeptala pana doktora, já kolikrát ležím, tak na polo spánek, a nedá se tomu říct ani spánek, jo? Většinou je to, když jsem přetažená, nebo když vypiju víc kafého. A ne do toho hlubokého spánku se nějak dostat, a ležím tak třeba za hodinu nebo dvě, jestli se to počítá, nebo jestli se to může počítat jako spánek.
Tak to se to těžko hodnotí takhle na dálku, samozřejmě bez vyšetření. Na druhou stranu si myslím, jak to popisujete, že určitě to spánek je, akorát se nacházíte v těch mlčích spánkových stádiích a nedostanete se do toho hlubokého spánku. Ono často si pacienti stěžují na to, že vůbec nespí. Na druhou stranu, když potom provedeme kompletní vyšetření, tak zjistíme, že spali celou noc a ten spánek byl normální, akorát to prostě vnímají trošičku jinak, než ta realita je.
Už k nám přicházejí i písemné dotazy na naše SMS-kové číslo 723 70 33 50. Dobrý den, přítel má plícní hypertenzi, při sebemenší zátěži se zadýchává, má kladívkové nehty fialové, jak se to dá léčit, ptá se paní Zdena.
Já budu muset paní zklamat, že nemůžu takhle na dálku radit, protože plicní hypertenze má celou řadu příčin a je nutné léčit tu vyvolávající příčinu, to je jedna věc, a druhá věc, jsou situace, kdy se plicní hypertenze bohužel léčit nedá.
Dobrý den, také já používám při spaní přístroj pro apnoe a to poctivě už 5 let, ale stejně bývám přes den velice unavená a jelikož mám sedavé zaměstnání, přichází na mě mnohokrát za den mikrospánek. Slyšela jsem o operaci, která by mě mohla pomoci. Zdraví Soňa ze Zábřešska.
Operace, co se týče spánkového apnoe nebo syndromu obstrukční spánkové apnoe, přichází v úvahu, že pokud je anatomická příčina, která by se dala odstranit. To zhodnotí ORL lékař, to je jedna věc. Druhá věc je, že bohužel se operačně dají řešit pouze lehčí případy. Nevím, kolik má paní přesně, kolik má vlastně zástav dechu ve spánku. U těch těžších případů to operačně řešit bohužel nelze a jediný způsob léčby je právě přetlakové dýchání, ten ventilátor, který paní asi má.
Ano, paní Sonja uvedla, že používá přístroj pro apnoe. Měli bychom asi vysvětlit, jak vypadá a k čemu se používá.
Je to vlastně přetlakové dýchání, což je přístroj, nebo respektive ten přístroj vypadá jako krabička, vypadá to jako velký budík, když to připodobním, a je to ventilátor, který přes masku v noci fouká do pacienta a udržuje tím otevřené dýchací cesty, aby se pacient v noci nedusil. A tento ventilátor leží na nočním stolku, hadice, maska, pacient s tím spí, je několik režimů různých, do toho nemá smysl moc zabíhat, takže všichni si to mohou představit jako krabičku, která prostě do pacienta dýchá.
Když už ho jednou ten přístroj nafasuji, mám ho na pořád?
Ten přístroj, jako myslíte léčbu, nebo myslíte?
Ano.
Ta léčba většinou bývá na dosmrti, čili do konce života, ale jsou situace, kdy pacient výrazně zhubne a potom v těchto případech se opravdu tohoto sypavého ventilátoru může zbavit. Ale těch případů je bohužel málo.
Podíváme se ještě na jeden dotaz písemný. Prosím, poraďte, kam se obrátit. Při usínání mám výbuch v hlavě a proto nemohu dlouho usnout. Děkuji.
To jsou poruchy spánku, které se někdy popisují. Určitě v tomto případě bych se doporučil obrátit na kolegy z neurologie, kteří by vlastně pacientku vyšetřili po té neurologické stránce, a nebo také se může obrátit na naši spánkovou laboratoř.
Říká pan doktor Milan Sova, host apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Bavíme se o syndromu spánkové apnoe, o poruchách spánku a těšíme se na další vaše otázky na čísle 723 70 33 51. Pane doktore, chtěla bych se zeptat, jestli je možné příznaky chrápání zmírnit tím, že budu spávat na břiše, na což nejsem zvyklá. Stydím se, když mi manžel říká, že chrápu. Máme hezký vztah mezi sebou, nechci se mu tím zprotivit. Dříve jsem nechrápala, teď je mi přes 60 a stydím se. Moc děkuji za odpověď a pomoc, Milena.
Určitě je to možné zkusit. Ono nejčastěji právě chrápání i teda zástavy dechu ve spánku se vyskytují v pozici na zádech u většiny pacientů. Samozřejmě jsou výjimky, které to mají trošičku jinak. To je jedno, co bych doporučil. Doporučuje se třeba taková ta stará babská rada, pokud někdo chrápe čistě jenom pozici na zádech, tak zašít do pyžama tenisák, aby na těch zádech nespal, aby ho to tlačilo a musel se otočit. Nebo teda taky manželka funguje výborně, když ho šťouchne do žeber.
Já takhle mlaskám.
A další věc, která určitě bych doporučil, vyšetření ve spánkové laboratoři.
Říká pan doktor Milan Sováno a my už se teď obracíme k posluchači nebo posluchačce, který se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, tady Vojtková. Já bych se chtěla zeptat pana doktora. Já jsem před 5 lety byla v té spánkové laboratoři a diagnostikoval mi, že mám středně těžkou apnoe. Donesla jsem výsledek tady k panu doktorovi, k kterému jsem chodila a on to nějak přešel. A tak mě to nějak přešlo a teď zase se mi to objevuje, ale takovým způsobem, že já se zbudím, úplně lapám po dechu a musí mě manžel úplně zatřepat se mnou, abych tak naskočila, bych řekla, a potom se mi to prostě ten dech vrátí. Ale úplně se dusím prostě, že se zbudím. Nevím, co mám dělat, protože chodila jsem na plicní a tam už mě vyřadili, protože že už mám tu, jak se dýchá do toho, no, tu spirometrii dobrou, takže tam nemusím chodit.
Já bych určitě doporučil přešetření. Jestli to vyšetření bylo před 5 lety provedeno a už tam tenkrát byl nález středně těžkého syndromu spánkové apnoe, otázka, co je tam teď, nic lepšího vám nedoporučím, než to přešetřit.
Dobře, děkuji vám moc.
Držíme palce, hodně zdraví, nashledanou. Určitě si zajděte k lékaři. Teď posluchačka použila středně těžké, to znamená, že vy máte určité formy apnoe?
Je určitá klasifikace, která se rozlišuje právě podle počtu zástav dechu ve spánku. Bez problému, lehká, středně těžká a těžká spánková apnoe.
Volejte své dotazy na číslo 726 465 465. Dobrý den, já používám také přístroj na noc. Nevydržím s přístrojem spát, mám totiž i parézu, hlasivky a tak se u toho dusím. Přístroj je těžký na obličeji a já jsem ráno spíše zničená než vyspaná. Existuje i nějaká jiná metoda? Děkuji za odpověď.
Ono se strašně špatně radí takhle na dálku. Jiná metoda prostě u těžkého syndromu spánkové apnoe, pokud tam není možná oral operace, tak bohužel v současné době neexistuje. Existují různé, například mandibulární protraktory, různé experimentální metody, které se používají spíše v zahraničí v rámci některých klinických studií, ale opravdu účinná metoda takhle, jako kterou bych mohl paušálně doporučit, neexistuje. Na druhou stranu pacientce bych doporučil, aby teda s tímto problémem se obrátila na ošetřujícího lékaře ve spánkové laboratoři a konzultovala to s ním.
Mm-hmm. Dobrý den, zajímalo by mě, jestli spánková apnoe se týká hlavně lidí, kteří mají vysoký tlak, anebo tato nemoc může ten vysoký tlak také způsobit. Děkuji za odpověď.
Tato syndrom spánkové apnoe podle studií přispívá ke zvýšení krevního tlaku. Přispívá ke zvýšení krevního tlaku, takže určitě je spíš syndrom spánkové apnoe a následně může zhoršovat arteriální hypertenzi. Na druhou stranu právě nám tam většinou hraje roli ta obezita, metabolický syndrom a další problémy, takže ono to je všechno ruku v ruce jde.
Vedle té obezity ještě jsem narazila na poznámky typu kouření a potom, když pozdějíme, když se najíme těsně před tím spánkem, je to tak?
Kouření ne, to syndrom spánkové apnoe nespůsobuje a když se najíme těsně před usnutím, tak spíše nám to zhorší spánek. Spíše to je právě jedno ze zásad zdravého spánku nebo spánkové hygieny je nejíst těsně před spaním, ale syndrom spánkové apnoe jako takové by nám to způsobit nemělo.
Mm-hmm. Řekněte upřímně, slyší na vás ti vaši pacienti, když jim říkají, že musí zhubnout a musí se více
minimum,
hýbat?
Minimum. Na rovinu většina pacientů to absolutně nereflektuje. Někteří mají tendence, že řeknou ano, budu se snažit, zhubnu a opravdu máme pacienty, kteří tím, že jim dostali přístroj, tak byli potom čilejší, vitálnější a byli schopni se více hýbat a zhubnout, takže těch je, ale bohužel je to menšina.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je spánková apnoe dědičného charakteru. Připadá mi, že můj otec touto poruchou trpí, usne kdykoliv u sledování televize i u sportovních přenosů. Byl i ve spánkové laboratoři, tuším v Olomouci, skrze chrápání a možné zástavy dechu při spánku.
Tam ta dědičnost do jisté míry je, jak jsme se o tom bavili, ty predispozice si sebou neseme si je sebou od rodičů. Na druhou stranu není to čistě dědičný jako některé jiné nemoci, že bych řekl, má to otec, musím to mít já 100%, to vůbec ne.
Když už jsme se bavili o tom zhubnutí, opravdu to funguje, že když já zhodím a začnu se trošku hýbat, tak tyto potíže úplně pominou?
Nepominou třeba úplně, ale u většiny pacientů by to minimálně podstatně pomohlo. A většina pacientů, které máme, kdyby byli opravdu hubení, měli by BMI řekněme do 25 nebo třeba 27-28, což je nějaká lehká nadváha, ale není to obezita, tak věřím tomu, že spousta pacientů by se vyléčila. Na druhou stranu jsou i pacienti, kteří jsou úplně hubení, ale bohužel mají tu smůlu, že ten problém mají taky.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc doktor Milan Sova. Dobrý den, za noc jdu 4x až 6x na záchod, přitom se snažím na večer už moc nepít. Poradil byste, kam se s tímto problémem obrátit? Děkuje Hana.
Tak určitě bych se obrátil jednak na urologii, to by mohl být jeden problém, když paní je vlastně žena, takže tam určitě je to trošku složitější. Na druhou stranu i syndrom spánkové apnoe může způsobovat častější mučení, takže i ten vyšetření vlastně noční monitorace by připadlo v úvahu.
Mm-hmm. Dobrý den, mám problémy se spaním. Večer usnu dobře kolem 10, ale problém je v tom, že nespím celou noc. Dokážu spát v kuse tak 4 hodiny, pak se vzbudím a do rána už nespím. Je to normální?
Jak jsem říkal, ono je těžce individuální, kolik kdo potřebuje spánku. Záleží, jestli ta paní, co se ptá, jestli má přes den problémy, je ospalá nebo nemá. Pokud ty problémy nemá, tak určitě v této fázi doporučujeme, aby si ten spánek trošičku posunula, protože vždycky je lepší, když pacient jde spát o něco později, třeba o půlnoci nebo v jednu, a do rána dospí do té 5., 6. hodiny, probudí se do normálního dne, než když jde spát 10 hodin, probudí se ve 2 ráno a teď neví, co by dělal.
Dobrý den, pane doktore, zajímalo by mě, zda se práška na spaní může zvýšit chrápání.
Může se zvýšit chrápání stejně tak alkoholem.
Mm-hmm, tak to byla rychlá odpověď. Pane doktore, jak souvisí syndrom spánkové apnoe s infarktem myokardu a mrtvicí? Vy už jste lehce naznačil v úvodu.
Je tam vyšší výskyt infarktu myokardu a horší průběh podle studií. To samé u mrtvice. Ono záleží, jak říkáme, jestli máte centrální nebo obstrukční syndrom spánkové apnoe a v případě, že se bavíme o tom obstrukčním, o tom běžnějším, způsobeným právě obezitou jako mechanickým problémem, tak tam je to spíš, že člověk má spánkovou apnoe a v důsledku toho má vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění, včetně teda ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu a té mrtvice. Takže neléčený syndrom spánkové apnoe je rizikový faktor.
Telefonní číslo do Českého rozhlasu Olomouc je právě teď obsazené. Přejeme dobrý den.
Dobrý den.
Den.
Já vás poprosím, abyste vypla rádio, protože se slyšíme několikrát v ozvěně. Děkuju moc. A můžete sdělit svůj dotaz. Halo? Halo, halo, slyšíme se? Paní posluchačko, my vás na lince máme. Tak to vypadá, že se spojení přerušilo, že máme nějaký problém. Podíváme se opět do naší SMS-kové pošty, která je hodně bohatá. Dobrý den, vážím 69 kilo, měřím 168 centimetrů, je mi 66 let a chrápu. Dříve ne. Mám zhubnout?
To už není kam zhubnout. Záleží, jestli čistě jenom chrápe, nebo se tam objevují ty zástavy dechu ve spánku. Určitě bych doporučil vyšetření, protože některé případy chrápání se dají řešit operačně. Na druhou stranu chrápání, pokud je to čistě jenom chrápání, tak je to, řekněme, kosmetický problém, který obtěžuje nejspíše teda ty spolunocležníky. Na druhou stranu samotné chrápání není, jako řekněme, nemoc.
Dobrý den, budím se kolikrát ráno a mám hodně sucho v puse. Může to být symbol toho, že v noci hodně chrápu, že mám otevřenou pusu? Děkuji za odpověď.
Určitě může být tohle jeden z příznaků právě spánkové apnoe, kdy pacient má otevřenou pusu, dýchá pusou, no a samozřejmě ty sliznice mu vysychají.
Tak zkusíme další telefonický hovor. Dobrý den, vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc.
Dobrý den.
Já vás poprosím, abyste si opravdu vypla rádio, máte ho blízko, ano, a my máme nepěknou ozvěnu.
Ano, dobře.
To je sdělení pro vás všechny. Tak, můžete povídat, ano?
Tak, ano. Posluchačka z Vysokého Mýta. Já jsem se chtěla ptát pana doktora, že já takhle jako nechrápu, ale když někdy se mi stane, že jako zachrápu, já se strašně úplně leknu a propudím se.
Opravdu, to je situace, která někdy nastává, že člověk zachrápne, řeknu, probudí se. Pokud vám to nedělá problémy přes den, pokud neusínáte přes den a nemáte nějaké jiné problémy, tak asi to není nic, čím byste se měla znepokojovat. Pokud byste ty obavy měla, tak potom bych doporučil vyšetření.
V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc vám nabízíme apatiku, ve které dnes probíráme syndrom spánkové apnoe. Povídáme si s doktorem Milanem Sovou a s vámi. Vypíše na SMS-kové číslo 723 70 33 51 a klidně ještě zavolejte na 221 555 444 anebo 726 465 465. Dobrý den, pane doktore, mám přístroj na apnoe, v noci stále chodím na WC. Musím přístroj sundávat a nasazovat pořád dokola. Co s tím?
My určitě doporučujeme, aby si pacient masku nechal nasazenou, i když jde na ten záchod, a odpojil jenom hadici.
Jak je to s cestováním v případě, kdy musím používat ten přístroj?
Určitě si přístroj musíte vzít sebou, protože ta léčba je čistě symptomatická, což znamená, že ta léčba funguje jenom, když ji máte nasazenou. Nefunguje to, nemá to nějaký doběh, nebo jak bych to řekl. Taky se nás pacienti ptají, kdy se vlastně toho přístroje zbaví, nebo kdy to zmizí, ta porucha bohužel nezmizí. Ve většině případů, jak jsme se o tom už bavili. S tím cestováním, co se týče po republice, automata klára není problém, on ten přístroj je relativně malý, klidně ho stačíte do tašky a odnesete, primárně ta taška je k tomu jako součástí balení. Trošku je problém někdy s cestováním letadlem, kdy pacienti se bojí si vlastně ten přístroj dát dolů do kufru, jako do odbaveného zavazadla, protože se bojí, aby jim ho někdo neukradl. Ten přístroj je poměrně drahý, on stojí základní CPAP ventilátor kolem 35-36 tisíc, ona to teda platí zdravotní pojišťovna celé. Na druhou stranu pacient to má jenom zápůjčce, není to jeho majetek, že by to nafasoval. Ty vyšší formy ventilace, tam se ta cena pohybuje kolem 60 až ke 120 tisícům za ty nejnovější a hlavně teda pro některé speciální ventilátory, takže tam s tím cestováním je trošičku to složitější, ale určitě doporučujeme kamkoliv pacient jede, aby si to vzal sebou. Dokonce třeba chlapi, kamionáci, ti si vozí CPAP sebou a napojí ho vždycky večer na autobaterii, na měničku a vozí to pořád sebou.
Dobrý den, pane doktore, jak je to u dětí? Také se používá přístroj na správné dýchání?
U dětí, jak jsem o tom mluvil, většinou se ten problém dá řešit operačně. Tam je to nejčastěji způsobeno právě zvětšenými mandlemi, takže tam se to vyřeší operací, což u dospělých je právě naopak. U dospělých většinou se řeší ventilátorem, u dětí většina operačně. Je teda pár dětí, kteří mají i právě ten přístroj, ale je jich málo.
Dobrý den, musím se do poradny spánku objednávat s doporučením obvodního lékaře nebo můžu přijít přímo, ptá se posluchačka z Olomouce.
Určitě doporučení obvodního lékaře, to je jedna věc, a druhá věc, doporučil bych, pokud máte v okolí některého ze specialistů, kteří provádějí toto vyšetření ambulantně, aby nejdřív posluchačka navštívila toho specialistu, protože naše termíny ve spánkové laboratoři jsou bohužel poměrně dlouhé.
Co se týče toho přístroje, je tady dotaz, jestli se na něm ještě nějakým způsobem pracuje, jestli se bude měnit.
On se ten přístroj vyvíjí samozřejmě. Ten první přístroj, když vymyslel profesor Colin Sullivan z Austrálie na konci 80. let, tak to byla obrovitánská krabice, která byla ještě tenkrát ve druhé místnosti a jenom hadici prostrčili zdí. Dneska se ty přístroje zmenšují a už mají integrované zvlhčovače, jsou i designově hezčí, už dokonce se vyrábí verze pro ženy, na které jsou nakresleny lístečky a má to takové jako hezčí barvy pro dámy. Ale ta podstata té léčby je pořád stejná. Pořád potřebujeme vytvořit přetlak, abychom fungovali jako pneumatická dlaha, aby ten pacient se prostě nedusil.
Přejeme hodně zdraví nejen našemu dnešnímu hostovi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým byl doktor Milan Sova, ale samozřejmě i vám všem. Pane doktore, pozdravujte u vás na klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve fakultní nemocnici v Olomouci. Děkujeme, že jste si pro nás udělal čas. Budeme se někdy těšit. Nashledanou.
Určitě pozdraví řídím, taky děkuji za pozvání.
Apatiku Českého rozhlasu Olomouc pro vás dnes připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.